Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Sunt Marius Andrei și mă bucur că și cu această ocazie suntem împreună. Mă bucur pentru că săptămâna care a trecut, cu siguranță, a fost plină de evenimente mai mărunte sau mai importante pentru fiecare dintre noi și mă bucur că astăzi, fiind împreună, suntem pentru că avem același interes. Ne dorim același lucru și cred că vom primi același lucru. Ne dorim să citim din Scriptură și să înțelegem mai bine. Să înțelegem nu doar Scriptura mai bine, dar și viața pe care o trăim să o înțelegem, lumea în care trăim să o înțelegem mai bine, sentimentele și gândurile care ne frământă să le înțelegem mai bine, dar mai ales să înțelegem mai bine ce avem de făcut mai departe, pentru că e un lucru esențial. De aceea vă invit să deschidem Scriptura și cu această ocazie și să citim împreună din a doua împărați, capitolul 11, și să citim împreună între capitolul, nu e foarte lung, dar plin de evenimente surprinzătoare. Atalia, spune Sfânta Scriptură, Atalia, mama lui Ahazia, văzând că fiul ei a murit, s-a sculat și a omorât pe toți cei de neam împărătesc. Dar Iosheba, fata împăratului Ioram, sora lui Ahazia, a luat pe Ioas, fiul lui Ahazia, și l-a ridicat din mijlocul fraților împăratului când i-a omorât. L-a pus împreună cu doi calui în odaia paturilor. Astfel a fost ascuns de privirile Ataliei și n-a fost omorât. A stat 6 ani ascuns cu Iosheba în casa Domnului și în țară domnea Atalie. În anul al 7-lea, Ehoiada a trimis și a luat pe sutașii cheretiților și alegătorilor și i-a adus la el în casa Domnului. A făcut legământ cu ei, i-a pus să jure în casa Domnului și le-a arătat pe fiul împăratului. Apoi le-a poruncit astfel: iată ce aveți să faceți. O treime din voi care intră de slujbă în ziua sabatului să facă de strajă la casa împăratului. O treime la poarta sur și o treime la poarta dinapoi a alergătorilor. Să păziți bine casa, așa încât să nu lăsați pe nimeni să intre. Celelalte două cete ale voastre, toți cei ce ies din slujbă în ziua sabatului, vor păzi casa Domnului de lângă împărat. Să înconjurați pe împărat de toate părțile, fiecare cu armele în mână, și să omorâți pe oricine va intra în șirurile voastre. Să fiți lângă împărat când va ieși și când va intra. Sutașii au îndeplinit toate poruncile pe care le dăduse preotul Ehoiada și a luat fiecare oamenii pe cei ce intrau în slujbă și pe cei ce ieșeau din slujbă în ziua sabatului și s-au dus la preotul Ehoiada. Preotul a dat sutașilor sulițe și scuturile care veneau de la împăratul David și care se aflau în casa Domnului. Alergătorii, fiecare cu armele în mână, au înconjurat pe împărat, așezându-se de la latura dreaptă până la latura stângă a casei, lângă altar și lângă casă. Preotul a adus înainte pe fiul împăratului și i-a pus cununa împărătească și mărturia. L-au pus împărat, l-au uns și, bătând din palme, au zis: trăiască împăratul! Atalia a auzit vuietul alergătorilor și al poporului și a venit la popor în casa Domnului. S-a uitat și iată că împăratul stătea pe scaunul împărătesc după datină. Căpetenile și trâmbițele erau lângă împărat. Tot poporul țării se bucura și suna din trâmbițe. Atalia și-a sfâșiat hainele și a strigat: vânzare, vânzare! Atunci preotul Ehoiada a dat următoarea poruncă sutașilor care erau în fruntea oștirii: scoateți-o afară din șiruri și ucideți cu o sabia pe oricine va merge după ea. Căci și preotul zisese să nu fie omorâtă în casa Domnului. I-au făcut loc și s-a dus la casa împăratului pe drumul pe care intrau caii. Acolo a fost omorâtă. Ehoiada a făcut un legământ între Domnul, împărat și popor, prin care ei aveau să fie poporul Domnului. A încheiat și un legământ între împărat și popor. Tot poporul țării au intrat în templul lui Baal și l-au dărâmat, au sfărâmat cu desăvârșire altarele și icoanele și au ucis înaintea altarelor pe Matan, preotul lui Baal. Preotul Ehoiada a pus străjeri în casa Domnului, a luat pe sutași, pe cheretiți și alergători și pe tot poporul țării, au pogorât pe împărat din casa Domnului și au intrat în casa împăratului pe drumul care duce la poarta alergătorilor. Și Ioas a șezut pe scaunul de domnie al împăraților. Tot poporul țării se bucura și cetatea era liniștită. Pe Atalia omorâseră cu sabia în casa împăratului. Ioas avea 7 ani când a ajuns împărat. Un pasaj lung, dar cutremurător prin descrierea evenimentelor, parcă par așa reale, pentru că se întâmplă, citim în istoria lumii noastre multe astfel de episoade, dar ireal prin faptul că se agăsește în Scriptură printre oameni credincioși lui Dumnezeu într-o țară credincioasă Domnului. Se mai întâmplă, nu doar la noi, se mai întâmplă și la alții. Cu bunăvoința dumneavoastră am sărit peste pasajele trecute, rămăsesem undeva la capitolul 9, chiar înainte ca Izabela să fie aruncată pe fereastră, n-am vrut să zăbovesc pe această descriere, care nu e deloc plăcută nici la citit, nici la imaginat, iar învățătura este clară, și anume că o femeie a reușit să distrugă atât de mult, iar finalul ei este pe măsură. Izabela, un nume cu încărcătură negativă pentru fiecare dintre noi. Izabela, o femeie care ajunge să fie mâncată de câini. O soartă cumplită și dureroasă, dar poate că ar trebui să învățăm ceva și de aici. Nu ne putem aștepta la un final decât pe măsura vieții pe care am trăit-o. Și la urma urmei, tot Sfânta Scriptură spune că mai important e sfârșitul unui lucru decât începutul lui. E important să ne gândim la lucrul acesta. De asemenea, am sărit capitolul 10 cu Jehu, care face curățenie prin familia lui Ahab, îi distruge, îi nimicește pe prorocii lui Baal, nu mai lasă pe niciunul, ca în final, de fapt, capitolul să spună că Jehu nu a fost mai deosebit decât Ahab, doar că n-a făcut ceea ce a făcut el, a făcut ceea ce a făcut Ieroboam, fiul lui Nebat, primul împărat al lui Israel, împărăția de nord, cele 10 seminții. Și Jehu are parte de o domnie lungă, 28 de ani, o domnie lungă, o binecuvântare, dar mai mult de atât nu știm despre el. Știm doar ce a făcut la început, știm doar cu mână puternică faptul că a luat împărăția în mâinile lui, dar mai mult de atât, nimic. Însă, interesant că următorul capitol, cel pe care tocmai l-am citit, începe cu o istorie asemănătoare, numai că în altă parte. Atalia, folosindu-se de moartea fiului său, de moartea lui Ahazia, omorât de Jehu, de fapt, domnește peste Iuda 6 ani. Atalia este fiica lui Ahab și a Izabelei, soție cerută de Iosafat pentru fiul lui Ioram, cu o influență puternic negativă asupra soțului Ioram și a fiului Ahazia. Revin și mă tot gândesc și aceleași gânduri nu-mi dau pace. Cât de mult poate să strice un om? Cât de mare este influența unei persoane? Aici avem o femeie, dar cu siguranță că și bărbații au aceeași influență și pot să facă astfel de lucruri, îndreptând soarta oamenilor, soarta țărilor, într-o direcție sau alta. Atalia se folosește de moartea fiului ca să domnească ea, nefiind suficient faptul că a distrus un soț și un fiu, distruge tot ceea ce aparține familiei domnitoare din Iuda. Așa cum Jehu i-a decimat, i-a omorât, i-a nimicit toată familia, ea rămânând singura de altfel, e rândul ei și face exact același lucru, încercând să elimine casa lui David din Iuda. Cât de mult poate să strice setea de putere? Cât de mare este tentația și cât de mult se schimbă un om atunci când începe să aibă putere? Mi-aduc aminte că am citit acum ceva vreme în urmă o carte despre Alexandru Macedon și exact aceasta este concluzia la care ajunge autorul, studiind viața lui, că a început ca un tânăr promițător, extraordinar, de un caracter special, însă cu cât a căpătat mai multă putere, cu cât cucerea mai mult, cu cât adăuga teritorii, reușea să subjuge oameni, armate, țări întregi, regiuni, cu atât setea de putere își face simțită prezența în viața lui, făcându-l din ce în ce mai rău, mai pornit, mai suspicios. Setea de putere distruge viața, distruge bunătatea vieții și transformă atât tații, mamele, frații, copiii în sălbatici feroci. oameni care nu mai știu de nimeni și nimic, care nu mai au bunătate, nu mai au milă, nu mai au dragoste de nimeni și nimic. Atalia care omoară copiii ei, omoară rudele ei și îi omoară pe toți cu un singur scop, să se răzbune și să capete tronul, să aibă puterea. V-ați simțit vreodată ispitiți de setea de putere? Să simți cum se adună în mâna ta, se concentrează pârghii de putere și tendința e să le folosești într-o anumită direcție sau în alta, să simți cum te stăpânește puțin câte puțin sau mai mult și să nu te mai recunoști acționând cum poate n-ai fost niciodată? Sunt mulți oameni care atunci când sunt oameni normali, sunt oameni extraordinari, oameni de zahăr, oameni deosebiți, oameni de pus pe rană, cum se spune uneori în popor. Dar în momentul în care ajung poziții de autoritate, când au în mână puterea, în momentul acesta ceva se întâmplă, o metamorfoză se produce și aceiași oameni sunt alți oameni. Încep să vadă altfel, încep să simtă altfel, încep să gândească altfel, încep să vorbească altfel, încep să se comporte altfel, pentru că puterea are un efect fantastic asupra sufletului fiecăruia dintre noi. Dacă ești într-o poziție de putere, evaluează-ți bine viața, ca nu cumva căzând în capcana ei, căzând în ispitele setei de putere, să nu ajungi să faci lucruri pe care să le regreți toată viața. Să nu ajungi să faci ce a făcut Atalia, să nimicești. Însă e un lucru pe care îl știm ca un laimotiv pe care l-am descoperit în Scriptură de atâtea ori și anume că Dumnezeu are toate în control și în mâna Lui sunt toate. El așează domniile, stăpânirile, El le pune, El le dă jos și îngăduie ca Atalia să facă lucrul acesta, dar nu permite ca ramura familiei lui David, din care urma să se nască Mesia așa cum fusese profetizat, să fie nimicită cu totul. Și pune în sufletul unei femei, Iosheba, pune dorința și curajul de a face un gest extrem. O femeie despre care nu știm mare lucru, Iosheba, nu știm multe informații, dar cu un rol esențial într-un moment crucial. Aceasta îl ia pe Ioas, fiul lui Ahazia, și îl ascunde în templu. Curajul și ingeniozitatea ei salvează linia regală a familiei lui David. Și un lucru știu sigur și l-am învățat și îl știți și dumneavoastră. Întotdeauna există oameni ca ea. Când toate parcă se distrug, când toate parcă cel rău le face după voia lui, când toate par că sunt pierdute, întotdeauna apar oameni de tipul lui Iosheba, oameni credincioși care sar în foc și dau o mână de ajutor, oameni care își riscă viața ca să ducă la îndeplinire un plan, oameni care văd o nevoie și o împlinesc. Iosheba e un tip de persoană care nu e foarte vizibil, nu știm mare lucru, dar cu un rol și prin ce a făcut ea, schimbând soarta sau păstrând soarta națiunii într-o direcție bună. În Cronici, 2 Cronici, capitolul 22 cu 11, se spune că ea era soția marelui preot Jehoiada. Tot capitolul nostru spune că Iosheba era fata împăratului Ioram și sora lui Ahazia. Ahazia era fiul lui Atalia. E posibil ca această Iosheba să fi fost fica vitregă sau Atalia să fi fost fica vitregă pentru Iosheba. E posibil ca Ioram, pe lângă Atalia, să mai fi avut și alte neveste, alte femei cu care să fi făcut copii. Și se pare că Iosheba e unul dintre acești copii. Dar e foarte probabil, Biblia nu dă niciun fel de informație, ca Iosheba să fie fica Ataliei. Dar tind să cred că nu. Pentru că altfel s-ar fi amintit pe aici, pe acolo, vreun amănunt care să facă această corelație. Însă, indiferent care a fost natura relației dintre ea și Atalia, cert e că un lucru face un gest extrem și acționează ascunzându-l pe Ioas în templu. Iosefus Flavius spune că acesta a fost așezat în camera unde erau saltelele și paturile. Dar aș vrea să mă opresc și să subliniez un gând. Un gând care anticipează cumva emisiuni viitoare referitoare la viața lui Ioas, dar un gând care aș vrea să-l subliniez totuși și cu această ocazie, pentru că mi se pare un gând asupra căruia merită să zăbovim ceva mai mult. Interesant un aspect. Știți foarte bine că Ioas e unul dintre acei regi buni al lui Iuda. Despre el se spune în capitolul 12, 2 împărați, că a făcut ce este plăcut înaintea Domnului în tot timpul cât a urmat îndrumările preotului Jehoiada. E unul dintre împărații buni, cel puțin până la un punct anume. Puțini împărați mai sunt înaintea lui și după el, despre care Sfânta Scriptură se spune că au făcut ceea ce este plăcut înaintea Domnului. Ultimii despre care se spune în genere sunt David și uneori despre Solomon. Dar, interesant un aspect. Ioas, un împărat bun, crește la templu. Mai știți un copil care a crescut la templu? Un copil care, de asemenea, crescând acolo, a ajuns un om important și un om credincios lui Dumnezeu? Cu siguranță că vă aduceți aminte despre Samuel. Samuel, copilul dorit de Ana, primit și făgăduit lui Dumnezeu, dus la templu de la 3 ani și crescut acolo până la capăt. Ioas, ca și Samuel, crește în același loc. Și interesant, întâmplător sau nu, nu știu, dar cred eu că există o relație între cele două informații, cum că a crescut la templu și a fost un împărat care a făcut ce e plăcut înaintea Domnului. Poate că, și vă îndemn, vă încurajez să vă gândiți, dar mai mult decât atât, vă îndemn să transmiteți și mie gândurile dumneavoastră, folosindu-vă de adresa de mail sau de site-ul Radio Vocea Speranța. Ce părere aveți? În ce măsură această informație clarifică sau ajută să înțelegem sau există vreo relație între această informație și faptul că Ioas și Samuel au fost oameni credincioși lui Dumnezeu? Toți copiii crescuți în templu au ceva special? Acum, sigur, în ceea ce ne privește, e foarte greu să trimitem copiii să trăiască la templu. E foarte greu să îi lași acolo, pentru că în genere nu e nimeni la templu. Nu e ca în Vechiul Testament, ca în Vechiul Israel. Dar copiii care sunt crescuți având în educația lor și elementul acesta al templului, adică al bisericii, adică al participării la serviciile divine, acești copii au ceva special, ceva mai mult decât ceilalți care nu participă, care nu trec pe acolo, care nu știu, care nu trăiesc, nu cresc în cadrul bisericii? Tind să cred, conform Scripturii, că este adevărat. Ioas și Samuel sunt exemple astăzi de oameni care au făcut ceea ce este plăcut înaintea Domnului, pentru că în istoria vieții lor a existat o perioadă în care au stat înaintea lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Poate că ar trebui să învățăm ceva de aici. Dar Jehoiada are un plan. Acest om Jehoiada e un om deosebit, e un om special și vreau să discutăm despre el dățile viitoare pentru că merită. E un preot extraordinar care face lucruri deosebite pentru popor și finalul lui Jehoiada ne arată că a fost un om deosebit fiind îngropat împreună cu împărații lui Iuda. Acest om deosebit are un plan, un plan pe care îl pune în aplicare cu privire la domnitorul lui Iuda. Are grijă de copil, dar vine vremea când trebuie să-l pună și împărat. Și alege ca data a loviturii de stat o zi deosebită, sabatul. Cine și-ar fi putut imagina, cine s-ar fi putut gândi la așa ceva? Dar există un motiv pe care textul biblic îl explică prin declarațiile pe care le face Jehoiada. Era sabatul, sabatul era ziua când se schimba garda la templu și Jehoiada avea astfel la dispoziție două grupuri de gărzi, de oșteni, fără să atragă atenția. Erau acolo două, în mod normal era o singură grupă, dar pentru că se schimbau, unii plecau, alții veneau, erau acolo două grupe. Și atunci alege să dea această lovitură în sabat. De aceea îi cheamă pe căpetenii, pe sutașii cheretiților, pe alergători, îi duce în casa Domnului și cred că le dă o veste bombă, dacă îmi permiteți să folosesc termenul acesta. Îi pune să jure, să facă un legământ. Oamenii aceștia erau încă credincioși. Oamenii aceștia erau încă doritori să împlinească voia lui Dumnezeu. Chiar dacă exista un templu al lui Baal, chiar dacă poporul era idolatru, chiar dacă rămân oameni credincioși la templu care slujesc lui Dumnezeu. Și ei fac legământul și atunci li-l arată pe Ioas. Trebuie să fi fost pentru ei un șoc, trebuie să fi fost un moment special. Nimeni nu știa că mai trăiește cineva din familia lui David, din familia lui Ahazia, pentru că toată lumea știa că acum cu 6 ani Atalia îi ucisese pe toți, nu mai rămăsese niciunul. Cred că au fost multe întrebări care s-au pus. Jehoiada a trebuit să dea multe explicații, multe dovezi, multe argumente, dar aceștia au recunoscut, au acceptat și au fost dispuși să lupte pentru noul împărat. Jehoiada are un plan simplu, împarte cetele în trei și fiecare trebuie să slujească, fiecare trebuie să facă ceva, în așa fel încât împăratul să nu sufere niciun fel de atac. Urmează apoi versetul 12, momentul prezentării împăratului. Preotul a adus înaintea pe fiul împăratului și i-a pus cunună împărătească, mărturia, l-a pus împărat, l-a uns și bătând din palme au zis: trăiască împărat. L-a arătat pe Ioas poporului, l-a încoronat și interesant un amănunt peste care unii dintre noi trecem cu multă ușurință, dar am descoperit și o informație aceasta și mi se pare ca și cultură generală bine de reținut. Spune că l-au adus pe împărat, i-au pus cununa împărătească și i-au dat și mărturia. Această mărturie nu este altceva decât un exemplar al Sfintei Scripturi, a Bibliei, bineînțeles, a Vechiului Testament, așa cum o știau ei pe atunci, legea lui Moise, mai exact. Avea copia legii lui Moise în mâini. De aici și obiceiul britanic de a veni monarhul cu o copie a Scripturii în timpul încoronării. Dacă vom asista vreodată la o nouă încoronare, nu se întâmplă prea des lucrul acesta, să urmăriți cu atenție dacă are Biblia cu el sau cu ea, cel care urmează să fie încoronat. Atalia aude și începe furtuna, Atalia strigă: trădare, trădare, însă trebuie să fi fost un șoc pentru Atalia să-și vadă nepotul. Cum o fi asta să ai un șoc? Cum o fi asta să vezi nepotul și în loc să te bucuri, în loc să fii fericită, să simți că nu mai poți și să vii, să omori, să vii, să... Nu știu, poate că în mintea noastră lucrurile sunt așezate altfel și în vremea aceea lucrurile erau diferite. Nu știu, cert este că inima omului este deznădăjduit de rea, e foarte greu să te încrezi în ea și mai ales e atât de dificil să ajungi în astfel de momente, în astfel de stări sufletești, încât să simți că e mai bine ca să omori pe cel drag, pe cel de lângă tine, carne din carnea ta, din familia ta, din aceeași rubedenie, în aceeași familie, tu să-l omori și să strigi trădare, trădare când descoperi că a mai rămas unul. Și este ucisă. Interesant, Jehoiada spune: scoateți-o afară din șiruri, omorâți și pe oricine mai vine după ea, dar duceți-vă afară, nu în casa Domnului. Jehoiada are respect față de locul acesta unde este chemat numele lui Dumnezeu. Și Atalia este omorâtă la fel ca și mama ei în afară, ucisă de cei care erau pe lângă ea. Jehoiada face un legământ între împărat și popor, distrug templul lui Baal, distrug preoții lui Baal și instaurează, înscăunează, lașează ca împărat pe Ioas. O istorie tulburătoare, cu durere în suflet, citește astfel de pasaje și te întrebi: cât mai îngăduie Dumnezeu? Cât de mare trebuie să fie răbdarea lui Dumnezeu ca să îngăduie astfel de oameni? Oameni care fac atâta rău. Oameni pe care îi vedem și astăzi, oameni care n-au niciun scrupul, oameni care sunt răi evident pe față, nici măcar nu își ascund intențiile negative în spatele unei spoieli de motivație pozitivă. Nici măcar atât. Oameni de felul acesta sunt destui și astăzi. Poate că ar trebui ca cei buni, poate că ar trebui cei credincioși să ia atitudine. Poate că ar trebui ca cei care sunt credincioși lui Dumnezeu și știu ce e bine, ce este rău, să ia atitudine față de ceea ce stă rău, să stea în picioare, să facă planuri, dar să stea întotdeauna înaintea celui rău și să spună nu e bine. Și nu doar să spună, dar să limiteze influența răului. E nevoie de curaj, e nevoie de putere, e nevoie de autoritate, e nevoie de credință și de putere din partea lui Dumnezeu ca să știi ce să faci la momentul oportun. Avem în fața noastră un caz dramatic, dar cu un final fericit dintr-un punct de vedere. Copilul acesta salvat ajunge împărat și un împărat bun. Vă îndemn să luați cu dumneavoastră gândurile acestei întâmplări nefericite și amintirea acestor gânduri să nu vă dea pace atunci când, având conflicte poate cu cei dragi, cu cei din casa dumneavoastră sau cei cu care lucrați, să vă aduceți aminte întotdeauna, ca și mine de altfel, că setea de putere, dorința de a te ridica, dorința de a nimici, de a o cotropi și de a omorâ pe alții, de a-i dobori pe alții, în final va cere un preț pe care va trebui să-l plătim. Ar fi păcat să ajungem la final și să descoperim că ce am făcut ne-a așezat pașii picioarelor noastre pe un drum care duce la moarte. Pentru că Sfânta Scriptură spune că multe căi pot părea bune omului, dar în final duc la moarte. Când veți simți furie, veți simți dorința de a asupri, de a nimici, de a distruge, de a face rău, aduceți-vă aminte de Atalia și aduceți-vă aminte de Jehoiada. Unul salvează, Jehoiada, altul distruge, Atalia. Iar în final, răsplata pe măsură. Atalia este distrusă, Jehoiada este înmormântat cu onoare. Și atâta timp cât trăiește el, lucrurile merg bine în împărăție. Vă doresc același lucru, ca finalul dumneavoastră să fie răsplătit din belșug și atâta timp cât trăiți, în locul în care vă aflați, să fie bine, să se facă binele. Domnul cu noi toți, până ne vedem!